Раз-два от мястото на събитието.
Публична дискусия, посветена на приоритетите за новия мандат на българските евродепутати от 12 юли.
Господин Кючук, обаче, ако избора бъде отложен за есента, какъв ще е ефектът от това?
Не е добър вариант избора да бъде отлаган за есента, защото това ще доведе до тежка институционална криза. Видяхме, че трите институции, съвет, комисия, Европейски парламент не подходиха с идеята да има тежък институционален сблъсък, а напротив, опитваха се да разрешат въпроса колкото е възможно по-бързо и както е възможно по най-демократичен начин. Създаде се усещането, че това се решава този много сложен въпрос, много
важен за европейските граждани, категорично се присъединявам към тази теза, се решава по безпринципен начин. Решава се на тъмно и някак си се решава между няколко държави, което не е съвсем така, защото всяка една държава в Европейския парламент и във всички европейски институции има право на глас. Въпросът е как го изразява, кога го прави, по колко категоричен начин го прави. Важно нещо, което трябва да се каже, че Урсула фон дер Лайен не е най-лошия кандидат за председател на Европейската комисия. Аз съм присъствал на други изслушвания. Ние имахме възможността да я чуем за 2 часа. Тя има задълбочени познания, бих казал, в сфери като външната политика, интеграцията. В същото време добре познава въпросите на миграцията. Да, има своите пропуски и ние имаме своите очаквания към нея да изрази по-категорични отговори по отношение на данъчната политика на Европейския съюз и как Европейския съюз ще се превърне в конкурентен фактор по отношение на САЩ, Китай и други големи държави. По тези въпроси трябва да продължим да водим разговор с нея. Ние не сме вземали категорична позиция. Предстои групата да заседава понеделник и да вземе своето категорично решение дали ще подкрепи нейната кандидатура, но в същото време имаме един много голям маркер към нея, а то е следния. Европейските граждани показаха, че харесват Европейския съюз, искат да живеят в него, но не го харесват в този вид, искат да видят един реформиран Европейски съюз. И високият тренд на избирателна активност в редица държави го показа. Показа го и желанието на много млади хора да видят един много по-различен Европейски съюз.
Благодаря.
Този демократичен дефицит трябва да бъде запълнен и ние очакваме механизъм от нея как може да бъде запълнен.
Благодаря. Господин Адемов, блиц коментар по тази интересна в момента тема и след това ще преминем към приоритетите на всеки от вас в комисията, в която членува. Искате? Да. Заповядайте.
Добър ден от мен и благодаря на всички, които ни уважиха. Тук въпросът не е дали ще подкрепим Урсула фон дер Лайен, а защо се стигна до това да я подкрепяме нея, а не нашият водещ кандидат Манфред Вебер. Моят коментар е за това, че получи се един парадокс, нещо много неприятно, което разочарова целият, бих казал, парламент, а това е, че се потъпкаха най-основни демократични правила и принципи, а именно победителата партия да избере своят кандидат, който беше предварително анонсиран за председател на Европейската комисия. И се случи този парадокс. Тези, които загубиха изборите и поискаха да ги спечелят на масата на преговорите. И основна водеща фигура в тези преговори, разбира се, беше френският президент, но да напомним, че той загуби изборите във Франция. Неговите депутати членуват в трета по големина политическа група и не беше редно по този начин да отстранят нашия водещ кандидат, който се яви на предварителни избори. Много хора не само в България, в Европа гласуваха за десните партии заради него и изведнъж се налага ние да се откажем от него. Това не е демократично, това внесе разочарование в целия спектър, както чухме от нашите колеги.
Така или иначе, това е решение, което безспорно от изключителна важност, но то предстои. Други обаче важни решения вече са взети. Определени са членствата на депутатите в Европейския парламент в комисиите. Вие, господин Адемов, сте член на Комисията по образование и култура и заместник член на Комисията по земеделие. Всеки от вас ще има до 5 минути, за да каже кои са каузите и темите, които реално с вашите действия и решения вие ще защитавате. Заповядайте.
Да, благодаря. И както отбелязахте, аз ще членам в 2 комисии. Ще бъда пълноправен член в Комисията по образование и култура и заместник член в Комисията по земеделие. предишният мандат, в който имах възможността да бъда около 2 години, бях в други комисии, но този път мисля, че си намерих мястото, защото аз като един български учител мисля, че е най-редно да бъда в тази комисия, комисията по образование и култура. Най-вече съм удовлетворен от това, че българското правителство издигна за основен приоритет образованието. Тази тема беше дълги години игнорирана в България и образованието беше неглижирано. От това ние черпим сега, така да се каже, негативите, защото една неглижирана образователна система, разбира се, създава, да окаже, некачествен продукт. Българският учител беше изтикан някъде в ъгъла, загуби се уважението към него, загуби се респекта, но сега черпим, това го казвам навсякъде, разбира се, черпим негативите от тази политика, погрешна за миналите правителства, но като представител на образователната система съм изключително удовлетворен от това, което в последно време се прави в образователната система. Всички тези мерки, които се предприемат, именно повишаване на учителските заплати, един наистина забележителен успех на правителството, едно достойно заплащане за българският учител, подобряването на материално-техническата база, са важните фактори, които ще допринесат за това нашата образователна система наистина да стане по-качествена, по-добра, защото ние от ГЕРБ разбрахме, че няма как една страна да просперира, да се развива, да има благоденстващо общество, ако няма качествена образователна система, ако няма сериозни инвестиции в образователната система. Аз съм сигурен, че тези успехи предстоят ние да ги видим, защото образованието не е сфера, в която ако днес инвестираш, утре веднага виждаш резултатите от тези действия. И съм сигурен, че след 5-10 години ситуацията в България ще бъде съвсем различна. Те първо предстои да видим тези положителни неща от мерките, които сме предприели. Земеделието наистина е важен. Земеделието е важен сектор не само за България, но и за целият Европейски съюз. Да не забравяме, че все пак земеделието, този сектор трябва да изхранва близо 550 милиона жители на Европейския съюз. Той е важен и за България.
И вече идват въпроси във Фейсбук, свързани с земеделската политика.
Да. Така че смятам, че и там ще мога да бъда полезен. Да припомним на участниците, че дебатът за бъдещата обща селскостопанска политика започна по времето на българското европредседателство. Предстоят важни решения да се взимат, предстоят да защитаваме важни приоритети на България в този сектор.
Смятате ли, че е добре старта на новия модел на селскостопанската политика да бъде 2021-2027 година, питат представители на сектора?
Това е следващият програмен период и решенията ще бъдат в тази посока. Каква ще бъде общата селскостопанска политика в следващият програмен период и какви ще бъдат приоритети на България? Разбира се, един от най-важните приоритети, който касаят и българските земеделци, ще бъде да работим за ускорено сближаване на директните плащания, защото сега има диференциация в заплащанията. Трябва да направим този сектор по-модерен. Много се говори в последно време за модерно земеделие, но няма как. Тук виждам вече и връзката между Комисията по образование и Комисията по земеделие. Няма как да има модерно земеделие, ако ние не подготвим в училищата, в университетите подготвени кадри за бъдещи земеделци с нужната подготовка.
Благодаря ви. Господин Йорданов, вие сте член на Комисията по външните работи, където България ще има 3 представители и заместник член в комисиите по заетост и социални въпроси, изключително важна за нас, и Комисията по конституционни въпроси, важна за функционирането на европейските институции. Кои основни теми поставяте в фокуса на вашето внимание като старт на този мандат?
Преди всичко искам да кажа, че съм удовлетворен от избора на председатели и ръководство на двете основни комисии, в които ще участвам през този мандат, а именно по външна политика комисията и по конституционни въпроси. Удовлетворен съм, защото и двете ще се ръководят от представители на Европейската народна партия. Комисията по външна политика ще има вече за председател избран германски евродепутат Дейвид Макалистър, член на ХДС и от групата, както казах, на ЕНП. А в Страсбург сега, тази седмица, предстои да гласуваме неговите заместници. Председател на комисията по конституционни въпроси ще бъде досегашния президент на парламента Антонио Таяни, също от Европейската народна партия, и вече има и избран заместник-председател от групата на социалистите, а именно госпожа Габриеле Бишоп. Неуспешно се оказа избора в комисията по социални въпроси, да кажем, трудова заетост. И това не е единствената комисия, която не успя да избере свое ръководство. Такива комисии, мисля, са още и комисията по култура и някои други. Също така комисията по граждански свободи. Това показва, казвам това, този факт, защото, например, в комисията по социални въпроси кандидат за председател бе не кой да е, а премиера доскоро на Република Полша, госпожа Беата Шидло. Но тя не успя да събере необходимите гласове, тя от групата на консерваторите и реформистите. Казвам обаче тези факти, защото те сами по себе си показват, че ние ще имаме един сложно конструиран и възможно е много трудно работещ парламент поради сериозните разминавания и противоречия между отделните политически сили, включително и вътре в самите политически семейства, както между другото и господин Витанов тук подчерта. И затова за европейските граждани надеждата е, че евродепутатите ще преодолеят, ще отрежат, така да се каже образно, някои крайности в своите виждания и ще търсят това, което ги обединява, което може да води напред Европа. Винаги съм подчертавал, че за да сме наясно какво точно трябва да се прави в един парламент, това не е само в европейския, това и в нашия, трябва човек да има визия. Да има визия как ще изглежда Европа в бъдеще. Дали това, което е в момента, ще се запази такова, каквото е. И какво точно ще се промени. Аз уважавам колегите от Обнови Европа, това са бившата група на либералите, сега се нарича Обнови Европа. Аз съм противник на тези чести смени на имената на партии и прочее, но това да го оставим. Въпрос е, че хубаво е да се говори за промени. Въпросът е какви промени. Някой да ги артикулира, да ги каже, гражданите да ги чуят, да ги обсъдят. Защото говоренето изобщо, дайте нещо да променим, е практически неконструктивно. Абсолютно в комисията по външна политика има поне два въпроса, върху които ще се ангажирам и да говоря, и да излагам позиция. Тези два въпроса са разширяването на Европейския съюз със страните от Западните Балкани, където смятам, че България трябва да играе водеща роля. България трябва да бъде държава локомотив, която да изтегли, образно казано, композицията на Западните Балкани към Европейския съюз. И втория въпрос, това е сигурността в региона на Черно море. Защото, нека да не се самозалъгваме, само на около 400 км от границите на Европейския съюз на България има един полуостров Крим, който Русия е превърнала в непотопяем самолетоносач и ракетоносител. И ракетите там са насочени срещу Европа, срещу нас. Те не са насочени към друг край на света.
Благодаря ви, господин Жданов.
И това нещо, тази позиция, да се защити Европа, да се защитят границите на Европа, да се окрутят амбициите на Русия да действа деструктивно в Европа, тя трябва да бъде защитена от всички български евродепутати, не само от мен.
Малко по-късно в детайли и с въпросите на хората тук в залата и въпросите от Фейсбук. Понеже поставихте въпроса за преименуването на политическите групи, сега веднага към Илхан Кючук и Атидже Алиева Вели. Господин Кючук, вие сте член на комисията също по външни работи и заместник член в комисията по транспорт и туризъм, към която имахме големи очаквания. Но ако може във вашите 5 минути няколко думи за това, смяната на името до какви промени още ще води в политическата група?
Смяната на името отразява новия баланс в нашето политическо семейство. Да, ние продължаваме да бъдем либерали, но към нас се присъедини една много сериозна фракция, представители от Франция. Основно това са евродепутати, принадлежащи към Република Напред, движението на президента Макрон. Заедно с това дойдоха и 8 души от Румъния, които не бяха част от нашето политическо семейство. Разшири се политическата география на либералите. Силно присъстваме в държавите от Централна Европа. До сега не беше мислимо да имаме представители в Унгария, в Словакия, в тези държави, където демокрацията е по-специално либералната демокрация, се поставя под въпрос. Вижда се, че на тези избори имаме променена политическа ситуация и променена и разширена география в същото време. Тук обаче бързам да кажа едно. Да си член на Европейската народна партия не те прави априори добър евродепутат. И не съм съгласен с идеята, че щом някой е член на Европейската народна партия, на него му се полага. Не му се полага. Не му се полага още повече априори. И с това бързам да кажа второто нещо. Вижте, идеята за водещия кандидат е много важна. Но нека да си кажем истината до край. Ние и през миналото издание на Европейския парламент настоявахме принципа на водещия кандидат да бъде спазен. Погледнете аналите на Европейския парламент и ще видите, че Европейската народна партия е тази, която не подкрепи в цялостност тази идея. Ще кажа защо. Първо, само да имаш водещ кандидат, когато нямаш транснационални листи, това не прави процеса цялостен. Заслужава си да разговаряме по идеята да има транснационални листи, заедно с това да има и водещ кандидат. Когато европейските граждани избират, да знаят кого избират. Не само един човек, който математически е спечелил изборите, а да избират цяла листа и цяла политическа група. Дали това е в интерес на България? Дали това е в интерес на държави с нашата големина и географска, и като численост на населението, е въпрос, който трябва да бъде проведен, разговор, който трябва да бъде проведен и решение, което трябва да бъде взето. По отношение на двете комисии, в които членувам, аз имам дълбоките опасения, че има една много негативна тенденция по отношение на Западните Балкани. Приемат се като зона за сигурност, но не като интегрална част от Европейския съюз. И по време на изслушването с кандидата за председател на Европейската комисия, ние изразихме категоричната позиция, че Европейския съюз рано или късно трябва да интегрира държавите от Западните Балкани. Второ много важно нещо, което стои пред самата комисия по външни работи. Ние за тези години не успяхме да намерим ясна стратегия как трябва да комуникираме с Турция, Китай и Русия. И на мен ще ми е много интересно да видя как Европейската народна партия ще гласува за бившия румънски президент господин Басеско, който обяви Крим за руски, а към настоящия момент той е един от кандидатите за четвърти заместник председател на Комисията по външна политика. Ще наблюдавам с особен интерес как ще гласуват и българските представители на Европейската народна партия, специално по кандидатурата на господин Басеско. Мисля, че Европейския съюз трябва да намери ясна стратегия как да комуникира своите политики към тези държави. По отношение на комисията по транспорт и туризъм, да, мобилният пакет е нещо, което стои, то е част от нашия дневен ред, но в същото време работата на комисията не се изчерпва само до един пакет. В Балканите имаме нужда от изключително свързаност, а Комисията по транспорт, заедно с всички програми и с многогодишната финансова рамка, която предстои да бъде одобрена, може да има много голяма добавена стойност за нашия регион и най-само за нашия регион, за свързаността като цяло. Само отваряме една скоба. България е много сигурна за железопътен транспорт. Има заделени 140 милиарда по европейски програми за следващата многогодишна финансова рамка в областта на транспорта и по-специално железопътния транспорт. Има няколко теми, които са от изключителна важност за България и ние ще се концентрираме върху тях. Първо, отпадането на механизма, така наречения сивия механизъм. Ние сме за това да има всеобщ механизъм за наблюдение на демокрацията, правовата държава и върховенството на закона, а не да има частични действия, които да имат за цел да кажат къде демокрацията и върховенството на правото се спазват и къде не се спазват. Нека да има всеобщ механизъм. Второ, задължително трябва да настояваме, и това е работа на съвета и на българския министър-председател. Парламентът е свършил своята част за реформа на Дъблинския регламент. Редица европейски председателства и до такава реформа не се стигна. България има стратегически интерес от това, като външна граница на Европейския съюз, да настоява за промяна на Дъблинския регламент. Да има общ механизъм за съблюдаване на потоците, които влизат, миграционните потоци в Европейския съюз, а този общ механизъм се казва механизъм за убежище и миграция. Няколко още важни приоритета, които са в дневния ред на делегацията на Движението за права и свободи. Да, много накратко. Многогодишната финансова рамка. 2020 година трябва да приключат всички законодателни процедури, да се одобрят програмите, за да може активно през 2021 година да започне същинската работа по многогодишната финансова рамка. И категорично се присъединявам общата селскостопанска политика, за която колегата ми ще говори след малко.
Благодаря ви. Госпожо Алиева, вие сте член на Комисията по социални въпроси и заетост и заместник член на Комисията по земеделие и развитие на селските райони. И веднага получихме въпрос от Националната селска мрежа. Затова ще си позволя, преди да започнете кратко представяне на приоритетите, да задам един от тях. Какви конкретни позиции ще защитавате за общата селскостопанска политика 21-27 по отношение на обвързаната подкрепа, на задължителния дял от 30% за управление на риска, тавана на плащанията и новата зелена архитектура? И как директно ще общувате с българските земеделци, така че да са сигурни, че се защитават и техните интереси там? Заповядайте.
Добър ден и от мен. Общата селскостопанска политика е изключително важна както за Европейския съюз, така и за България. Нейната структура ще се запази в така наречените два стълба. Първи стълб – директни плащания с обвързана подкрепа, плащанията на площи, и втория стълб – с инвестиционните мерки в селските райони. За мен схемите и мерките, които се прилагат по първия стълб на общата селскостопанска политика, са по-изчистени и по-работещи, и моята работа ще бъде съсредоточена по отношение на инвестициите в селските райони, подобряване на средата за земеделските стопани, увеличаване на добавената стойност, тъй като след трети програмен период България продължава да не дава достатъчно добавена стойност на произведените земеделски продукти. Разбира се, ние като делегация ще се насочим и към работа и приоритет за младите земеделски стопани, тъй като тенденцията в Европа е за застаряващо население, застаряващи земеделски производители. Само 6% от земеделските производители в България, в Европейския съюз, са млади хора. Надявам се с модернизиране на земеделието, което е изключително важно, за да се отговори на съвременните предизвикателства, все повече млади хора ще се насочат към земеделието. Разбира се, трябва да се осигурят редица улеснения за младите хора, като по-лесен достъп до финансиране, по-лесен достъп до закупуване на земеделска земя и така нататък. Другия ни приоритет е свързан с развитието на малките стопанства. Структурата на българското земеделие е преди всичко от малки фермери, които са в природни и планински и природно необлагодетелствани райони, така че ще се съсредоточим и в тази посока като работа. Разбира се, инвестициите за подобряване на качеството на живот в селските райони, които обхващат селските общини, тъй като ние говорим за обезлюдяване на селските райони, но следва да осигурим инфраструктурно развитие, развитие на услугите и да продължим да го осигуряваме.
Благодаря ви много. Господин Витанов, сега вие и останалите ви колеги ще получите първите въпроси на USB флашка, защото това е част от един проект на Българското национално радио с подкрепата на Европарламента. Чу Европа, предизвика и промяната.
А моите пет минути, събрал... няма ли ми ги дадете?
Ще ви ги дам, разбира се. Нека само, че за, просто за минута да ви заповядайте, радиото да представи своята идея и да ви, да ви даде флашките, след което започваме с въпросите.
Значи, нашата идея...
Да, заповядайте, да не губим време, заповядайте.
Нашата идея беше по-скоро да покажем посланията и приоритетите за българските евродепутати според гражданите, представителите на бизнеса, предприемачите, младите хора, неправителствения сектор. В тези папки всъщност се съдържат USB памети, в които са селектирани тези послания в рамките на 10 месеца, излъчени в ефира на Националното радио. И само последно ще отбележа, че всъщност, селектирайки тези послания, се откроиха два много важни фактора според мен. Има различия в приоритетите според по-младите хора до 35 години и тези, които са в по-активна възраст от 40 до 60 години. Според младите хора, вашите приоритети трябва да бъдат образованието, дигитализацията, климатичните промени и екология. Според по-зрелите хора, земеделието и социалната политика, трудовозаетост и равноправие на регионите. И последно, всички останали ваши колеги също ще получат тези папки персонално. Сега само за вас, които сте тук. Желая ви успех!
Благодаря ви. Благодаря ви, Диана Димитрова, представи проекта на Българското национално радио. Благодаря на господин Кючук и на госпожа Вели, че бяха в дискусията. Отиват на форум. Продължаваме, господин Витанов. Аз съм сигурна, че на тази флашка сигурно 70% от въпросите са свързани с пакет мобилност. Точно като за вас, вие сте член на Комисията по транспорт и туризъм, но също така заместник член на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, изключително важни теми за българското общество. Кои ще бъдат вашите каузи в рамките на този мандат?
Благодаря ви, госпожо Чешмеджи. Аз, ако ми позволите, само преди това... Бях провокиран на два пъти за системата на водещите кандидати и становището представителите на ЕНП, че този, който е спечелил изборите, трябва да излъчи свой председател на Европейската комисия. Според мен това по-скоро е превратно тълкуване на договорите. Аз смятам, че този, който има право да излъчи представител на най-високия пост, е онзи, който успее да генерира най-голяма подкрепа в рамките на Европейския парламент. И в този ред на мисли съвсем основателно беше очакването Франс Тимерманс като човека, направил най-силната кампания и най-внушително представя да има своите амбиции за поста председател на Европа.
Как ще е най-силната, като добре. Загубихте изборите?
Добре, благодаря ви.
Хем сте най-силни, пък загубихте.
Ама аз не ви
прекъсвам. Да дадем на господин Витанов 5 минути и после ще влезе в режим на дискусия.
И второ, по отношение на кандидата за председател на Европейската комисия. Ние зададохме въпроси в рамките на групата на социалистите за нейната стратегия за свързана с политиката по разширяване, особено в частта Западни Балкани, както и с начина по който тя смята да преодолее разделението в Европа, на това не получихме свой отговор и това ни дава пък основание да бъдем разколебани по отношение на нейната подкрепа. Сега колкото за приоритетите, смятам, че аз би ги разделил на три вида. Едните са за мен като не само като българин, а като европейски гражданин от една страна, разбира се, като представител на своето политическо семейство, първо в рамките на България и в голямото политическо семейство, тези приоритети се припокриват повече от 95%. И разбира се, в персонален аспект, защото вие споменахте моето представителство в съответните комисии. Първо, големият въпрос пред Европа днес е какво е, преди да говорим за скорости, за разделение, за стандарти, е посоката, която Европа ще поеме. Дали затвърждаване на интеграцията или пък отстъпление и връщане към национализмите и националните егоизми. И според мен това е основното предизвикателство. И тук мисля, че всички, които бяхме обединени на президиума, имаме нашето сходно виждане за бъдещето на Европа, именно затвърждаване на интеграцията, като тук въобще не говорим за федерализъм, защото особено към този момент това е контрпродуктивен, но има редица сектори, които могат да утвърдят Европа като световен, като глобален фактор. Господин Гърдев го виждам там, той ще се съгласи с мен, че най-вероятно отбраната е един от тези сектори, които безспорно имаме нужда да поощрим интеграционните процеси. Сега, задълбаването в национални интереси, според мен също е контрпродуктивно. Ние като българи трябва да участваме в формирането на общите политики и в тях да инкорпорираме нашите национални интереси. Колкото до политическото семейство, ние с това излезнахме в предизборната кампания. Като социалисти, какво искаме? Преди всичко възстановяване на социалния облик, социалното лице на Европейския съюз, защото той сякаш днес е все по-далеч от европейските граждани, а връщането на социалните гаранции, социалните защити би повишило доверието на европейците към институциите. Повече права за нашите гаранции за нормално съществуване на нашите деца, на нашите родители, минималната работна пенсия, на работниците в Европа, гарантиране на минималните работни заплати и минималните надници, което между другото е приоритет на цялата група на социалистите и демократите. И респективно, аз и като ръководител на делегацията, на мен се падна отговорността да координирам това разпределение в рамките на тези в комисиите, за да може представителите на БСП да отстояват точно тези приоритети. Аз лично да, права сте, нагърбих се с транспорта, защото той на практика формира повече от 16% от брутния вътрешен продукт. 150 български шофьори са ангажирани в него, с техните семейства, изключително голяма цифра. И моят приоритет е не само да пазя правата и да се опитвам да отстоявам правата на българските превозвачи, а по-скоро да запазиме принципа на функциониране на Европейския съюз, свободното придвижване на хора и капитали, защото аз смятам, че той в тази му част беше нарушен с пакета Мобилност 1. И основната ни цел е да преодолеем тези решения, да не ги допуснем да минат на второ четене, да ги върнем в начало и да убедим нашите колеги, че това всъщност нарушава конкурентоспособността в Европа. Колкото до другата комисия, вие сте права, тема повече от 10 години, Шенген, тя е в рамките на Либе, миграционна политика, реформа на Дъблинския регламент, който разпределя неравномерно тежестта по отношение на миграцията, и това са битките, които на мен в персонален план се очертава да водя. Благодаря ви.
Благодаря ви и аз. Заповядайте сега за въпроси от залата, кратки, точни, ясни, свързани с темата, която ни събира, приоритетите на българските евродепутати. Заповядайте, господина там в дъното. Здравейте, ще ви помоля да се представите.
Има микрофон, да.
Ето сега ще получите микрофона.
Здравейте от мен. Георги Стефанов, WWF, Световен фонд за дивата природа. Аз имам един въпрос. Защо за четвърти пореден мандат българското участие в Комисията по околна среда и здраве не е силно застъпена? Тази тема е сред основните приоритети в Европа. Околната среда, климата, беше потвърдена и в стратегическата рамка за дневния ред за следващите 5 години от Европейския съвет. Но ние отново имаме двама заместника. И до кога България някак си няма да хваща вълната на най-важните и най-актуалните теми, и какво е участието на другите български депутати по тези важни въпроси? Околна среда и климат. Благодаря.
Благодаря ви и аз. Заповядайте, господина, тук ще селектираме въпроси и след това ще има отговор, разбира се, на всички. Заповядайте. Здравейте, представете се.
Да. Здравейте, казвам се Йордан Малджански, старши научен сътрудник по животновътство, председател съм на НПО, Национално селско движение Ивайло. В качеството си на аграрен експерт, аз съм тук, за да изразя моята позиция относно общата селско-стопанска политика и това, което се случва в българските села. Затова искам само да сведа няколко цифри, за да мога да разберат хората, защото така как се изказват, става ясно, че тия хора не са в час. Не разбират за какво става на въпрос. Ние в момента имаме приоритет. Приоритетът се задава от Европейския парламент. И то е казано какво. Приоритетът има парични изражения. Най-много пари получаваме по програмата за развитие на селските региони. Това е приоритета. И този приоритет вече сме влизаме във втори програмен период. България така се разви, че в момента имаме 200 села, които са заличени, и още 571, които ще бъдат заличени, защото живеят по 6 човека. България за тези два програмни периода успя да докара до там, че ние 80% от храните да ги внасяме. В момента, поради липса на административна, а тя си е експертна недостатъчност, ние ще изтървеме и тези пари, защото в момента, както гледам на справката, 24% от парите, които Европа ни ги дава, ще ги прибере, защото нямаме програми, нямаме кандидатстване по тях. Ето това ни развие Европа. И аз като един селянин от Северо-Запада ви казвам, ние повече европейски ценности не искаме повече да понасем. Не можем да понесем. България има 300 000 души гладуващи. Разбирате ли? Страна от Европейския съюз, която има гладуващи. 300 000 души са това. Има коефициент на глад 7,6, който се равняваме на африканска държава.
Само да ви помоля, за да го направим разговор. Каква е причината за това? В това, че хората не се справят с тези програми, им е трудно в бюрокрация,
в администрация. Като старши научен сътрудник, разбирате, има аграрен модел. Когато нямаш аграрен модел и когато провери всичко на дивия пазар, защото България се развила и сега се развила много успешно и решавала всичко, оставиш това на самотек, изолираш експертите, защото в България от 30 000 души експерти, сега има 3700 със средно и висше образование. 3000! Значи тези неграмотници няма къде да ранят нацията. Това е продукт на...
Благодаря ви сега възможност от българските евродепутати за отношение по темите. Първият въпрос беше свързан с това, защо... Добре, искате ли сега заедно да чуем позицията на българските евродепутати, които са днес в тази... Моля ви само да не говорим едновременно, благодаря. Първи въпрос беше свързан с представителството на български депутати в Комисията по околна среда. Може би подходящ въпрос и за това как става изобщо това разпределение в комисии и защо има комисии, в които страната ни се чувства, как да кажем, в слаба позиция.
И не съм съгласен, че не трябва да говорим просто е така едни цифри. 300 000 души гладуват в България. Това категорично също не мога да го приема.
Въпросите
за
да
околната среда, мога да кажа, че споделям мнението и мога да кажа, че Европейският съюз, Европейският парламент е силно ангажиран с това, което става в областта на климата. Имаме много законодателни инициативи в тази посока. Така че аз лично като евродепутат от групата на ЕНП подкрепям тази битка срещу това лошо отношение, което имаме хората към природата, че трябва да я запазим, трябва да се борим срещу порочната практика да унищожаваме природата, да се борим за по-чист въздух. И това е приоритет, смело мога да кажа, на всички политически групи. Тук едва ли има разделение по този въпрос.
А това, че нямаме постоянен член в тази комисия, означава ли, че то не е?
Да, вие питахте как се формират комисиите.
Моля ви кратко, да, че
да,
има
доста кратко.
Въпроси.
В Европейския парламент има 20 комисии. 20 комисии. Нашата група от ГЕРБ сме 6-ма. Нали, разбирате, че 6 души не могат да покрият всички комисии. Всеки евродепутат има право да бъде член, постоянен член в една комисия, заместник член в още една. Въпреки, че е заместник член, той има почти всички права на постоянния член. Така че 6 души можем да покрием от ГЕРБ 6 комисии, още по една, но, но имаме и там представител, така че най-важните комисии, които касаят България...
Не, моля ви да спрем с това репликиране. Дамата отзад, заповядайте, дамата с червената блуза, здравейте. Да, 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 ще дам възможност просто за да канализираме дискусията. Господин Витанов, заповядайте за отношение сега. Да, или да,
нека здравейте,
да здравейте, моля ви кратко.
Да, Мариана Милтенова се казвам, Национален съюз на градинарите в България. Имам въпроси към господин Адемов. Колегите, които си тръгнаха, за съжаление, няма как да отговорят. Те са пак във връзка с общата селскостопанска политика. Тъй като дискутирахме повече от 2 години бъдещата обща селскостопанска политика, но България застана на една позиция, че ни е много добре тази система за единно плащане на площ за директни плащания, които беше в 2 програмни периода, трябва да продължи и в следващия. Това доведе до едни сериозни проблеми за липса и недостиг на работна ръка. Може би присъстващите не знаят какво значи система за единно плащане на площ. Това значи всички произвеждащи земеделски производители получават еднакво подпомагане, например 30 лева на декар, независимо дали произвеждат зърно, дали произвеждат домати, дали произвеждат череши, малини, ягоди и така нататък. Това беше причината, поради която голяма част от сектора плодове и зеленчуци, който, разбира се, много по-трудоемък и много по-скъпо производството на един декар, доведе до намаляване на площите и производствата с плодове
какво
и зеленчуци.
Какво очаквате като решение?
Доведе, аз искам да задам въпроса. Доведе
да, може ли да го
до обезлюдяване на селските райони, тъй България стана донор на работна ръка за държавите членки на Европейския съюз, старите държави членки, които имат базисно плащане на стопанство.
Моля ви да зададете въпрос.
Въпросът ми е, как според вас ще се реши проблема с работната ръка в България, тъй като нашия сектор вече повече от 2-3 години изпитва остър недостиг на работна ръка. Хората, сезонните работници отиват да работят в старите държави членки, където общата селскостопанска политика ги подпомага на базисно плащане на стопанство, а не при нас на хектар. Това
благодаря.
Е причината, поради която се доведе до обезлюдяване на секторите.
Благодаря.
Но не ни е виновен Европейския съюз, а нашето решение в България.
Благодаря. Благодаря. Заповядайте, моля ви кратък въпрос. Тук още един и отговори на депутатите. Здравейте.
Уважаеми дами и господа, уважаеми евродепутати, аз имам един въпрос към представителите на ГЕРБ. Аз знам, че по традиция вие обичате да говорите за европейски ценности, но айде да видим дали може да ги дефинирате. Какво е вашето мнение за реформата на европейския бюджет? Как виждате българския интерес и как виждате европейските ценности в реформата на финансирането на европейския бюджет? Знаете, по дефиниция европейския бюджет трябва да се финансира със собствени ресурси. Към момента собствените ресурси в приходната част на европейския бюджет са по-малко от 10%. Бюджет се финансира с national contributions. Как виждате вие реформата?
Благодаря. Заповядайте. Добър ден. Кратък въпрос.
Добър ден, Лилия Еленкова. Понеже нашата организация се занимава с политики за млади хора и бих искала да помиря приоритетите, които излязоха преди малко от Българско национално радио във връзка с климатични промени и земеделие и селско стопанство, защото освен да научим и да дадем на млади хора добро оборудване, всъщност голямата задача е да научим как да управляват риска. А аз лично смятам, че климатичните промени всъщност са изключителен натиск ще окажат върху управлението на риска, ако искаме млади фермери. Тази връзка, как вие виждате двете теми и как те биха могли да си взаимодействат, за да може да насърчим млади хора да се занимават с това. И по отношение на мобилността и това, което посочихте господин Витанов, как виждате бъдещите политики, свързани с мобилността на млади хора в следващия период, особено на Еразъм Плюс, ако имате такъв поглед изобщо?
Благодаря ви. Господин Йорданов, дам сега възможност на вас по въпроса за реформата на европейския бюджет и дали тя защитава европейските ценности. Със сигурност предизвикателствата пред Обединена Европа са достатъчно много, за да се появяват и тези въпроси. Брекзит,
как да кажем, фрагментирани институции. Можем ли да сме сигурни, че европейските ценности, които така ревностно защитавахте преди малко, всъщност наистина ще бъдат приоритет и ще ни обединяват?
Понятието европейски ценности не е клише. Европейска ценност е, че се намираме в тази зала и можем свободно да разговаряме и дискутираме. Когато нямаше европейски ценности в България, това не беше възможно. Кой от вас се е срещал в такъв разговор с бившите ръководители на комунистическата партия преди 89-та година? Никой. Защото когато бяхме в рамките на Съветския съюз, нямаше ценности изобщо. Никакви ценности. Имаше тоталитарен режим, който в закон в България е определен като престъпен режим. А партията, която го наложи в същия закон, е определена като престъпна организация. Това е Българската комунистическа партия. Оттам нататъка, аз ще дам отговор, оттам нататъка започва именно времето на свободата, на демокрацията, на защитата правата на личността, на гражданина. И това са европейските ценности. Така, нека не си ги изясняваме на 30-та година.
Извинявайте.
Що се отнася до бюджета, сега веднага ще ви разясня. В предизборната кампания, отлично помня това.
Не, моля ви, извинявайте, че ще ви прекъсна. Да. Това не е разговор. Аз не искам зала, в която да имаме поведение, каквото видяхме в залата на Европарламента, с хора обърнали гръб.
Ами аз ви обръщам внимание, аз ви цитирам само закони в България. Кои закони да цитирам? На Нова Зеландия или? В България закона говори каква е била комунистическата партия, не в Нова Зеландия. Така. В този смисъл за бюджет. Винаги съм споделял тезата, че всеки човек трябва да се разпростира според чергата си. Няма как да се иска, примерно, от мене да разбирам от бюджет. Всеки трябва да знае това, което е в неговия профил. И отлично си спомням в този смисъл, че в предизборната кампания, тук и колегите ще мисля, че това ставаше и по Българската национална телевизия, примерно госпожа Елена Йончева изявяваше желание да бъде именно член на бюджетната комисия на икономическа, но говореше за бюджет, за финанси. Сега, за мен е също загадка, защо примерно тя не е в тази комисия по бюджет и финанси, а е в комисията по отбрана. Нали? Кога точно стана промяната, тя да разбира от отбрана? Примерно, то отиде там. Тоест, аз мога да отговоря това, което ви отговарям. Нали? Разбира се.
Господин Витанов.
Ама, няма такива всезнайковци. Вие какво си мислите? Че всеки евродепутат трябва от всичко да разбира. Такъв беше Тодор Живков, специалист по всичко и катастрофира България.
Господин Витанов, заповядайте.
Аз ще се опитам да центрирам разговора след коментарите на господин Иванов за Цола Драгойчева в нещо по-съвременно.
Много ви моля да не превръщаме разговора разговор. Ако имате да си кажете нещо помежду си, наистина... Не в залата. Благодаря.
Няколко неща, според мен, околна среда и климат. Тема, която е един от основните приоритети пред групата на социалистите и демократите, обаче си мисля, че ние всички искаме зелена, искаме устойчива икономика, обаче отидете да го кажете в Раднево и в Бобовдол. И си мисля, че ние трябва да намерим онзи баланс и онази стратегия, която ще ни поведе в дългосрочен план към по-зелената икономика, само че ни трябва време за адаптиране на тези стратегии в национален план. Така че аз съм наистина, давам си сметка колко е трудно да се намери този баланс. Там имаме заместник членове в комисията, което е гаранция, освен за присъствие, така също и за възможност за влияние върху политиката на комисията, защото заместник член притежава почти същите права, както и пълноправният. Европейските ценности ще го засегна, не мога да не го засегна, и като социалист аз си мисля, че вие имате основания, само че според мен насочвате гнева си и неудовлетворението си към погрешното място. Последните години хората станаха евроскептични, защото те в Европа виждаха онзи показалеца, който ни наказва, който ни лишава, който не ни дава, който не ни позволява. Да, ама според мен проблем беше българското правителство, което оправдаваше собствената си управленска немощ с Европа и с Европейския съюз. И затова аз нямам проблем с ценностите там. Имам проблем с преформулирането на тези ценности на национален план. Само един коментар за работната ръка. Аз си мисля, че работната ръка може да се върне в България. Тук за всеки един сектор се отнася. Само единствено тогава, когато ние създадем перспектива за развитие и дадем възможност на хората да изкарват толкова доходи, колкото ще им позволят да водят нормален начин на живот. Докато не го направим, а ние в България не го правим в момента, те няма да се върнат. Вноските кала. Аз си мисля друго. Има едно свръхочакване към Европейския съюз за решаване на всички глобални проблеми, и включително и проблемите на националните държави, а пък трябва да си дадем сметка, че всъщност вноските, които всяка държава прави, контрибуциите са 1%. И не може с 1% вноска да искаш да решиш всичките въпроси. Освен дали трябва да се увеличи националната вноска на всяка държава, аз не се наймам, но знам, че може да се намерят собствени средства. И социалистите ние казваме, има огромни данъчни убежища. И казваме, че това, което трябва да се направи, откъдето могат да дойдат и немалка част от средствата, са опит да се хванат транснационалните компании, да плащат данъци там, където развиват дейност. Защото те сега бягат именно в тези данъчни убежища и не може една компания като Амазон с някакъв човек Джеф Безос да има 130 и не знам си колко милиарда лична собственост. Може сигурно, ама трябва да плаща повече от няколко десетки хиляди на година данъци. Младежката гаранция, ни говорихме за младите хора, как виждаме младите хора, освен политиките за младите хора и за децата в Европейския съюз, освен детска гаранция, която да... Защото все повече млади хора дори нямат достъп до образование в Европейския съюз, което е парадоксално, ние в крайна сметка не сме Африка. Детската гаранция, която ще даде възможност на всички деца да имат достъп до образование, да имат покрив над главите си, да имат прехрана. Младежката, какво казваме? Трябва да се разшири обхвата и да се разширят средствата за нея. До 30 години, два пъти повече средства. Защото Еразъм Плюс е, по мнението на абсолютно всички хора, без значение от политическите им пристрастия, една от най-успешните европейски програми.
Благодаря ви.
Публична дискусия, посветена на приоритетите за новия мандат на българските евродепутати от 12 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.